sammen med andre. Det er jo veldig flott, er det ikke det? Når du er medlem, medvandrer. Ja, så nå har jeg lovt Kenneth at jeg skal melde meg inn i dag. Det var en digresjon, men viktig. Ta opp teksten min. Jeg jobbet med denne teksten i, eller med teksten til dagens møte i faktisk i hele uka. I går kveld så ble det helt stopp. Og jeg sa til Anne at jeg må stå tidlig opp i dag, eller i morgen tidlig, fordi at jeg er ikke på plass. Jeg er ikke hele tatt på plass, så det ble faktisk en annen tekst. Det er ikke ofte det skjer, at det, for jeg er sånn så tygge og skriver litt og tenker litt og bruker en uke nesten på en talen. Og derfor så har jeg også skriften på veggen. Så jeg tar det ikke på sparket, bare så det er sagt. Pleier jeg ikke å gjøre. Men i dag så ble han litt annerledes. Kan godt hende jeg holder den andre talen om en tid. Det kan godt hende, for den er på en måte ferdig. Men i dag så hadde jeg lyst til å snakke om litt om håp. Håpet vi har. Litt av samme elementer, for den andre talen var litt om å på en måte så styring i eget liv utifra at man har fått den hellige ånd. Så dette er litt av det samme, men litt av en vinkling. Det var en som sa til meg på torsdag når jeg sa at jeg var i begravelse igjen. Og vi har bedt mye for dere, selvfølgelig. Og det var fint å være der. Men så han sier til, hver uke har du vært i begravelse nå. I lang tid. Så sier jeg, ja, det har faktisk det. Og så er det noen begravelser som er triste, hvor det ikke var et eneste håp. Men livet består faktisk i ganske mange utfordringer. Vi har alle det. Alle så kjenner vi på ting som ikke er sansvar med det vi hadde tenkt og planlagt og lengta til. Og ingen, som jeg skriver, ingen kan vel si at alt gikk som vi hadde trodd. Enten det er i menighetstjeneste, i forhold til familie, i forhold til venner, i forhold til jobb, i forhold til det vi hadde tenkt. Altså, ting skjer fordi denne verden ligger i det onde. Det er en Gud som kalles denne verdens Gud, som ikke er Gud den allmektige, men som er den onde. Han har på en måte tatt kontroll over denne verden, fordi da Adam og Eva gav han makt. Og det gjorde at Jesus måtte komme for å bane vei til det nye Guds rike. Men mens vi lever her, så er det nådens tid, heldigvis. Mens vi lever her, så får vi lov å lene oss på Jesus så at han er med oss. I salme 62, vers 6, så står det, bare i håp til Gud er min sjel stille, og mitt håp, det kom ifra Gud. Og du har den dobbeltheten som jeg synes er så fin, sant? At det er på en måte det samme som at vi er i Kristus, og Kristus er i meg. Det er bare i håp til Gud at min sjel er stille, og håpet kom ifra Gud. Sant? Det er som det samme er det med kjærligheten. Vi kan oppleve Guds kjærlighet i vårt liv, og elske han tilbake fordi han elsker oss. Det er en refleksjon på en måte av det lyset, av den kjærligheten, av det håpet som Gud kommer med, så reflekterer vi med, og så får vi være med på det. Så er det en del av oss. I Romerne 15, vers 13, så står det, «Må håpets Gud fylle dere med glede.» Jeg kan lese vers Romerne 15, så jeg får det sånn som det står. For jeg skriver jo litt om... jeg har gjort det som en vane helt siden jeg... Du vet, når jeg vokste opp, så var det 1930-bibelen. Og det må jeg si at det var... Når du var ungdom og 14, 15, 16, 17 år, så fatter du ikke alt som stod der. Det var en oversettelse som hadde masse ord som jeg ikke kunne begripe. Og da husker jeg det var en som sa til meg at det du skal gjøre, sa han, for å fatte Bibelen, er å fortelle versene hvordan du tror du oppfatter den. Og derfor så skriver jeg ofte sånn som jeg tenker Bibelen oppfatter. Så det trente meg til for å hele tatt ikke sovne når jeg leste 30 Bibelen. Sant? For det var så mange sakmodige og begredelige ord. Men heldigvis så har vi i dag en, all for mange oversettelser kanskje, men vi har i hvert fall oversettelser i dag som sier mye mer av det som vi får tak i. 15 vers 13. Må håpets Gud fylle dere med all glede og fred i troen, ja, jeg skal faktisk skrive det rett, så dere kan bli rike på håp ved den hellige ånds kraft. Må håpets Gud fylle dere, denne gangen så står det faktisk sånn, må håpets Gud fylle dere med all glede og fred i troen, så dere kan bli rike på håp. Og jeg tror i dagens situasjon, med så mange utfordringer som er rundt oss, ting vi føler vi ikke har makt til å gjøre noe med, vi vet ikke alltid en gang hvordan vi skal be. Og vi har også bønnebegjær noen ganger som føles helt sånn, hva ord skal vi bruke her? Hvordan skal vi formulere oss, Gud? Det er utfordrende å be for ting. Og på torsdag så ba vi for en som var håpløs, gitt opp av leger og alt. Må håpets Gud fylle dere med glede og fred i troen, så dere kan bli rike på håp i den hellige ånds kraft. Så sier da Paulus til menigheten i Rom, det at i den hellige ånd så kan åpenbare håpet til dere. Dere kan ikke lage et håp. Dere kan ikke streve dere til et håp. Guds ord skaper håp i oss ved at den hellige ånd gjør Guds ord levende for oss. Det er håpet. Derfor så kan man si, bare i håp til Gud er min sjel stille. Og mitt håp kommer fra Gud. Tenk så fint. Og så sier vi også at vår anker for sjelene er fast hos Gud. Og jeg driver med shipping. Sant? Og er det noe som er viktig, så er det å sjekke anker og ankertauet og ankerkjettingen, sånn at det holder uansett. Fordi, ikke fordi at vi skal drive og henge fast, nei, fordi at vi skal ha en løsning når ting går galt. Bare i håp til Gud er min sjel stille. Utgangspunktet er selvfølgelig frelsen. Ta neste da. Jeg kunne vel satt en styrer selv, men jeg vet ikke helt hvor han ligger. Men det, du gjør det nå. Frelsen i Jesus Kristus er selvfølgelig fundamentet. Hvis du ikke har tatt imot Jesus, så går det ikke an å ha håp i Gud. Du klarer ikke å etablere et håp i Gud uten at du har tatt imot Jesus, og den hellige ånd er der for å overbevise deg om at det finnes nåde og rettferdighet. Sant? Det er det fine med at vi får lov å være i Jesus Kristus. Men det er det utfordringer for deg når vi skal formidle håp til andre som ikke tror. For de må først få tak i Jesus før det ekte håpet kan bli en realitet. For det står i Romerne 5, vers 1-5, er vi rettferdige av tro, sant? Så har vi fred med Gud. Det er da freden starter, det er da shalom starter når vi har fred med Gud. Og da i den nåden som da tilfaller oss fordi vi har bedt om tilgivelse og sagt vi vil omvende oss, og at vi tror at vi ble med ham på korset, i døden, i begravelsen, i oppstandelsen, så har vi altså et håp om herligheten og om evigheten. Jeg kan ta og lese det i verset nå. Da vi altså er blitt rettferdige ved tro, har vi fred med Gud, vår far, Herre Jesus Kristus. Gjennom ham har vi også ved troen fått adgang til den nåde vi står i, og vi er stolte over håpet om Guds herlighet. Ja, ikke bare det, vi også stolt over lidelsene, for vi vet at lidelser gir utholdenhet, utholdenhet prøvet sinn, og det prøvede sinn gir håp. Og håpet skuffer ikke, for Guds kjærlighet utøst ved våre hjerter ved den hellige ånd som gitt oss. Her ser vi igjen at både håpet og Guds kjærlighet utøst ved den hellige ånd. Uten den hellige ånd så det ikke mulig for oss å leve i Guds nærvær. Forstå hva han tenker, lære han å kjenne og se ordets riktige mening. Uten den hellige ånd så blir ordet bokstav og ikke liv. Og det blir krav og ikke håp. Og det blir ikke nåde. Håpet skuffer ikke. Fordi Guds kjærlighet utøst i våre hjerter ved den hellige ånd. Romer 8:24 står det, for i håpet vi frelst. Jeg så glad for at vi får lov å forkynne håp, men håpet starter med at Jesus veien, sannheten og livet. Uten det, så går det ikke an å ha Guds håp. Da håper vi på noe helt annet, og da blir håpet som jeg håper å vinne i tipping. Sant? Jeg håper det blir fint vær. Det ikke noe håp å bygge livet på. Forstår hva jeg mener, sant? Men håpet i Kristus noe fast. Fordi Gud har sagt. Amen. Amen. Frelsen i Jesus Kristus fundamentet. Men Jesus sier jo, som jeg har nevnt allerede mange ganger, det er det beste for dere at dere går bort, for da kommer talsmannen. Sant? Og det feirer vi jo pinsen for. Sant? Vi feirer jo da at Gud sendte sin ånd inn i våre hjerter, og som var et resultat av profetien som står i Joel, at alle mennesker skal få lov å få tak i Guds ånd i sitt hjerte. Alle mennesker skal bli fulgt, skal ha drømmer, profetier, ha syner. Og derfor sier Jesus også i kapittel 16 der at han vil sende talsmannen den hellige ånd til oss, og den hellige ånd skal veilede oss til hele sannheten. Og at han skal lære oss alt og minne oss alt om det han har sagt. Den hellige ånd altså Guds forsvarer, eller Guds forklarer, og han vår forsvarer og vår forklarer. Den hellige ånd viser hva Gud har sagt til oss, og lærer oss å formidle hva Gud har sagt til andre. Altså det en toveis kommunikasjon. Fantastisk. Den hellige ånd tar oss og bolig i oss for å vise oss det. Og så står det også i Johannes kapittel 20, der han sier at nå sender jeg dere i mitt sted. Og han formidler det flere plasser, at dere mine utsendinger. Og hvis du lurer på hva ordet misjon betyr, så betyr det utsendt. Og misjonsbefalingen altså de utsendtes befaling. Og i Johannes kapittel 20, vers 20-21, så nå sender jeg dere i mitt sted. Og så sier han, ta imot den hellige ånd. Han puster på dem og ta imot den hellige ånd. Da hadde de enda ikke opplevd at Guds ånd kom som på en måte på alle. Men som utsendt, så har vi ikke valg, tenker jeg. Vårt håp i at vi som utsendte får kraft, får visdom, får forklaring, får veiledning, får hjelp, får styrke, får formaning, får advarsler ved den hellige ånd. Den hellige ånd reagerer fordi han bor i oss. Og han kjenner oss. Og i 2. Korinther 5:20 så står det at vi er sendt i Kristi sted. Vi er Kristi utsendte for å formidle forsoningen. Sant? Formidle frelsesmuligheten. Så vårt liv her, det også en spørsmålstiller til folk. Og det betyr ikke at vi snakker masse mye om dette hele tiden. Nei, det betyr at du og meg har forskjellige måter å leve på uttrykke oss på, være på. Det er det som er så fint. Og Gud har skapt oss i sitt bilde for at vi skal være den vi er. Ved at Gud formidler Guds kraft, Guds ord, Guds liv gjennom oss. På min måte, på din måte. Ikke for å kopiere hverandre, men for å være oss selv. Med den hellige ånds hjelp. Så med Kristi utsendinger for å formidle frelsesmulighetene. Eller som det står i det verset, vi har forsoningens tjeneste, står det der. Forsoningens tjeneste. Og det går egentlig mye mer enn på at folk skal bli frelst, men det betyr også at vi får lov å være en krigsdemper, hatdemper, med salt som hinder foråttelse. Vi kan være en fredskaper fordi vi er i forsoningens tjeneste. Og det er ikke mulig, tror jeg, uten at Jesus bor i oss, og at den hellige ånd virkelig tar tak i oss. Hvorfor er det sånt med den hellige ånd? Det tar neste ja. Den hellige ånd gjorde det mulig å kjenne Guds vilje og leve etter Guds plan. Den hellige ånds komme. Det er det som er så fantastisk at Gud, det står her i 1. Korinterne 2, vers 9, så står det at ingen kjenner Guds ånd. Ingen kjenner Gud som Guds ånd. Ingen kjenner deg som din ånd. Ingen ektefelle, venn, nære, ikke engang en tvilling, kjenner dine tanker. Det er kun din ånd som kjenner deg. Din frustrasjon, ditt sinne, din glede, din forelskelse, din kompetanse, alt er det din ånd som kjenner. Sånn er det med Gud. Det er Guds ånd som kjenner Gud. Det er meningen om at det er din ånd som kjenner deg, og ingen andre kjenner deg på den måten. Og du klarer ikke engang å beskrive det, hvem du er, til noen. Det går ikke an. Fordi alt som kommer opp i deg, det er det heldigvis ingen andre som trenger å vite heller. Jeg tror mange av oss har blitt skremt av deg sitte inne i hverandre. Så sier Bibelen at sånn er det. Guds ånd kjenner Gud, og ingen andre kjenner Gud bedre enn Guds ånd. Så når Guds ånd flytter inn i deg ved den hellige ånd, så har altså den hellige ånd mulighet til å formidle Guds tanker, kjærlighet, ståsted, alt det Gud har, så kan han formidle til deg. Selvfølgelig i den grad vi kan ta imot. For vi er jo begrenset som mennesker, og vi forstår, kommer aldri til å forstå kompleksiteten i Gud, for ellers hadde han ikke vært Gud. Men det går an å se glimt, for Bibelen sier det. Vi kan få lov å få tak i Gud stykkevis og delt. En dag i evigheten så skal han vise oss så mye som vi klarer å få tak i, men i dag så gjør vi ikke det. Men vi får lov til altså å få tak i Gud ved at en Gud flytter inn i oss. Og det står også i disse versene her, derfor så er det bra at vi ikke har fått verdens ånd. For verdens ånd, den har ingen peiling på Gud, men Guds ånd bor i oss. Og vi har ikke fått verdens ånd, men en ånd som er fra Gud, for at vi skal forstå hva Gud i sin visdom har gitt oss, har lært oss, arven, løftene, mulighetene, utfordringene. Og forstå hatet. Hvorfor hater så mange kristne? Hvorfor blir 380 millioner kristne diskriminert og forfulgt? Når de aller, aller, aller fleste kristne lever bra. Det som er det absurde egentlig i den tankegangen er at i de fleste, for eksempel muslimske land, så ønsker de evangelisk kristne som arbeidstakere. For de lyger ikke, svindler ikke. Som teltmageorganisasjon så ser man at det er kristne evangeliske de etterspør, for de vet at de er lojale og gjør en skikkelig jobb. Men i sitt eget land så forfølger de. For de vil jo ikke ha Jesus. Hvordan går det an? Jo, fordi arbeidsmarkedet er rasjonelt, men landet er åndeligt. Det er en åndelig kamp. Og for at vi skal forstå det, og ikke miste mot det, så må vi ha håpet vårt i Kristus. Han kan virkelig miste motet hvis han ser hvor mange som er forfulgt for sin tro. En kan tenke, er det håp? Er det håp? Men Gud i sin visdom kan formidle håpet inn i våre hjerter i de verste situasjoner, ufattelig nok. Vi er ikke der i dag, men kanskje en dag. Kanskje en dag. Så vi ser at den hellige ånd ga Paulus mulighet til å kjenne Guds tanker og vilje, som han skriver der. Og det gjelder for deg og meg, for Jesus er går i dag den samme til evig tid, og han gjør ikke forskjell på folk. Han etterlater seg ikke farløse. Han er her i dag, helt til Jesus kommer igjen, så vil den hellige ånd være her sammen med oss på jord. Amen. I Romerne 8, vers 14 og 15, så står det, «Den som drives av Guds ånd kalles Guds barn.» Den som drives av Guds ånd. Jeg kan lese litt der, men jeg har hatt mange ganger tenkt på det. Og jeg vet at jeg har tenkt samme selv. Jeg har ikke lyst til å være for mye opptatt av det å drives. Fordi tenk om noen tenker at de ikke blir drevet av Guds ånd. Og tenker, da er jeg sikkert ikke kristelig nok. Men det handler også om å forkynne muligheten for at Gud kan påvirke oss gjennom den hellige ånd. Det er det som er drivet av den hellige ånd. Og så vet vi at alle evangeliene og brevene og altså alle de skriftene i Bibelen handler om at av og til så trør vi feil. Av og til så skitner vi med beina våre, og vi må vaske dem, eller be om tilgivelse, eller rense oss, eller korrigere oss. Sant? Så det er ikke sånn at når vi sier dette, at vi drives av Guds ånd, at vi da er perfekte mennesker langt ifra. Men det betyr at Gud ser til vårt hjerte, vår lengsel litt, og leve sånn som han hadde tenkt vi skulle leve. Leve i tråd med hans ord, leve i tråd med hans kall og tjeneste over livet vårt. Av og til så kommer vi ut på utsida av den ledelsen. Det har vi gjort, og det har alle gjort. Av og til i perioder i livet så havner vi kanskje på sidelinjen. Av forskjellige grunner. Det kan være feil valg vi tar, eller det kan være andre ytre ting. Men det er så godt. Gud, han slipper ikke tak i oss. Vi kan fortsatt drives av Guds ånd og komme inn igjen i hans tjeneste. Selvfølgelig ikke tilbake igjen, men inn der livet vårt er nå. Jeg tror Gud kan bruke oss uansett. Og vi kan drive oss av Guds ånd uansett hvor ståstedet er. Fordi Gud bor i oss. Og jeg tror at nå når vi nærmer oss Jesu gjenkomst, og vi ser at hatet i verden, altså det er nesten ufattelig. Hvis du nevner opp alt det som skjer, så kan jeg miste mot det. Sant? Så alternativet er jo å gå i kloster og isolere seg fra verden. Og tenke at nå sitter vi her til Jesus kommer igjen. Men Guds kall til oss er faktisk å være i denne verden. Der det er mørke trengs lys. Der det er forråtnelse trengs salt. Der dere mennesker som er i nød, trenger dere noen som strekker ut hendene og gir. Der dere håpløshet, så trengs håp som vi kan formidle gjennom Jesus Kristus. Og det får vi lov til. Ved at Guds ånd tar bolig i oss, og vi lytter til han, så jeg utfordrer deg. Når du treffer folk på jobb eller på bussen eller venner eller bekjente, vær åpen for hva Gud sier. Vær åpen for lengslene som du møter. Vær åpen for de ferdiglagte gjerningene som Gud har gitt deg. Du spesifikt har fått ferdiglagte gjerninger for at du skal gå i dem. Vi skal lese det i 14 og 15. Alle som drives av Guds ånd er Guds barn. Alle som drives av Guds ånd er Guds barn. Dere har ikke fått den ånden som slavene har, så dere skulle være redde igjen. Nei, dere har fått ånden som gir rett til å være Guds barn, den som gjør at vi roper far, Abba far. Det er ikke noe, sånn der kviskre. Roper Abba far. Amen. Den som drives av Guds ånd har rett til å kalle seg Guds barn. Vi går inn på 1. Korinterne kapittel 2, vers 2-5. Jeg forkynte, altså vi kan egentlig lese fra vers 1. Da jeg kom til dere søsken, var det ikke med fremragende talekunst eller visdom jeg forkynte Guds mysterium. For det er mysterium hvis du ikke får tak i den hellige ånd. Da har du skodda for øynene, da ser du ingenting. Og jeg var i en begravelse faktisk, for ikke så lenge siden. Da presten talte om at han følte at det å tro på Gud var å se på et speil hvor det var helt doggete, og du klarte ikke å se Gud. Og da satt jeg og tenkte, wow, vi trenger Guds hellige ånd. Så åpenbare Jesus for oss. For jeg hadde bestemt at jeg ikke ville vite av noe annet hos dere enn Jesus Kristus og ham korsfestet. Men han stopper ikke der. Det er ikke bare for å forkynne korsfestelsen som han var opptatt av, selv om han ikke ville vite om noe annet. Men så står det, svak, redd og skjelvende opptrådte jeg hos dere, og jeg forkynte ikke mitt budskap, altså om korsfestelsen, med overtalende visdomsord, men med ånd og med kraft som bevis. Du skulle nesten tro at i mange denominations, altså i mange menighetssamfunn, at det var en motsetning med å bare forkynne Kristus, og det er ånds- og kraftsbevis. Men Paulus sier at det var nettopp det som var fordelen. Han forkynte Kristus på korset med kraft som bevis. Og hvis vi ser i evangeliene, så er det nettopp det som skjer med Jesus. Og han sier det at hvis dere ikke tror på det jeg sier, så ser dere hva jeg gjør. For Gud kan helbrede. Gud kan sette fri. Gud kan gjøre at bonde blir løst. Og det betyr nettopp at vi kan forkynne at korset inneholder et fullbrakt verk. Amen. Og så står det fantastiske verset som er litt, som jeg igjen har grunnet på, det som Jesus sier til Nikodemus. Han sier det, det er litt merkelig vers, men jeg har tenkt mye på det dere. Han sier at den som har, det er akkurat som vinden, ingen vet hvor han kommer fra, og ingen vet hvor han havner ende. Og sånn er det med den som har den hellige ånden. Det betyr ikke at det er et kaos. Det betyr det at kanskje kan vi være uforutsigbare på denne verdens Gud, som prøver å sette oss inn i rammer, og hindre oss i å formidle evangeliet med håpet som agenda. Og du ser all elendigheten rundt, så kan du kanskje miste det. Men derfor er det forunderligt å forkynne håp når vi ser rundt oss. Og det er kun mulig ved at den hellige ånd kommer, og vårt håp står til Gud. Helt til slutt. For sånn er det. Det er ikke alltid dagene er like, og enkelte dager er beksvarte. Om ikke ser en utvei. Og det kan være rett og slett angst som en sykdom, men det kan også være andre ting rundt deg som gjør at du klarer ikke å ha fokus på bønn eller på samtale med Gud eller lese Guds ord. Og så er det så fort som står, på samme måte kommer Guds ånd oss til hjelp i vår svakhet. Det er ikke fantastisk at ånden selv går i forbønn for oss med usigelige sukk? Åh, halleluja! Alle har vi vært der, både på egne vegne og andres vegne, at det er beksvart. Alle har vi vært der. Og sånn er livet. Og så kommer den hellige ånden og sier, da ber jeg for deg, og jeg kan legge ord som du ikke kjenner til, som gjør at du plutselig kommer og kjenner deg igjennom. Men vi må slippe han til. Vi må slippe han til. For at det skal skje, så må du ha den hellige ånden i ditt hjerte, som kjenner deg, og som er med å påvirke deg. Og derfor så står det så fint i Efeserne 17, og det har jeg sagt før mange ganger, det er nok de versene jeg har lest høyt oftest i Bibelen. Å Herre, la meg få den ånd som gir visdom og åpenbaring, så jeg lærer deg å kjenne, så jeg ser hva håp jeg er kalt til, som jeg ser den kraften som du har til veie brakt, den kraft som du sto opp med fra de døde, den kraften er for oss som tror. Fantastiske vers. Ufattelige vers. Vers som ikke hjernen vår kan takle alltid, men som hjertet vårt kan gripe fatt i, fordi det er et løfte til oss, og en bønn som vi kan få lov å være med og be for. Selv om Paulus ba det for Efeserne, så kan vi få lov å be det både for egen del og for andres del. Vi kan be det for våre ektefeller, vi kan be for våre barn, vi kan be for våre kollegaer, vi kan be for menigheten. La de få den ånd som gir visdom og åpenbaring, så vi forstår hva håp vi kalte. Amen. Helt til slutt, så vil jeg si det samme som Peter skriver til menighetene rundt omkring i sitt apostoliske brev. Nåde og fred være med dere i stadig rikere mål. Amen. For når vi lærer han å kjenne Jesus Kristus, Guds, vår Herre, så lærer vi Gud å kjenne. Og da har vi alt som tjener til liv og Guds frykt. Amen. Herre, takk for du er her med din ånd. Du er med din kraft. Du er med din salvelse. Du er her, Herre, med din allmakt. Tenn på ny nådegaver som du har lagt ned i oss. Tenn på ny lengsel etter å gå med deg der du vil. Tal til oss nå, den enkelte Herre. I Jesu navn. Før vi synger, vi skal sikkert synge en sang til slutt, jeg vet ikke hvordan dere tenker her, men jeg tror vi skal, mens atmosfæren er her, så reiser vi oss opp, og så vet jeg hva, Anne-Marie vil bli bedt for, og hvis det vil flere bli salvet bedt for de har noen plager, enten det er fysisk eller psykisk, eller hva den enn er, så ber vi dere komme frem, bare kom frem, så tar vi salve og ber for dem, så reiser vi oss opp, og så ber vi i lag.